Հենրիկ Շաթիրյան Խարան Նախկին կալանավորի կյանքից Նվիրում եմ ավակ եղբորս Սուրեն Նազարի Շաթիրյանին Երկրորդ հրատարակություն Երևան 2006 թվական Առաջին մաս Ազատազրկմանս առաջին օրը Հանցագործությունը կատարված է Կողոպտել եմ քաղաքային ավտոբուսը եւ մի քահանայի Անտերյակ կալանավայրի դաժանկյանքին օրենքի խստությանը համարձակությունս փորձելու ճանապարհին թույլ տվեց հիճակատագրական սխալ։ Այդ ժամանակներում հանցագործ դառնալու ցանկություն ունեին շատ երիտասարդներ, քանի որ այդպիսիք վայելում էին շատերի համակրանքը։ Դա մի շրջան էր, երբ գողերը ավելի մեծ հեղինակություն ունեին, քան երիտասարդությանը կրթող ու դաստիարակող մանկավարժները։ Ճանաչված գողը ավելի օգտակար էր թաղի բնակիչների համար, քան պարկեշտ կյանքով ապրող մտավորականը։ Իրենց հանգիստ ու ապահով էին զգում այն բնակիչները, որոնց թաղամասում ապրող ճանաչված գող կար։ Նրանց երեխաները ապահովագրված էին բազմապիսի անախորժություններից, և քանի որ միլիցիան չափից ավելի վարկաբեկված էր ու հեղինակազրկված, ուստի ամեն տեսակի վեճեր կարգավորողը գողներ, որ արգելում էր փողոցային կյանքով ապրող տղաներին շփվել մամայի բալաների հետ կամ անհանգստացնել նրանց։ Չարիքը նպաստում էր, որ խելոք տղաների լավագույն հակումները կյանքի ուղեգիր ստանան։ Երիտասարդությունն անուշադրության էր մատնված։ Պայմաններ չկային, որ երիտասարդներն իրենց համարձակությունը և ճարպկությունն առանց չարագործության դրսևորեին։ Գուցե դա էր պատճառը, որ անհանգիստ բնավորությունները նետվում էին հանցագործ աշխարհ։ Երբ արդեն փախուստի մեջ էի, զգացի, որ ինքնաճանաչողության համար սխալ ուղի եմ ընտրել։ Քանզի քիչ տոկոս չէր կազմում դոնքիշոտների թիվը, որոնք սեփական ռիսկը փորձարկելով հանցագործության մեջ, այն քաջագործություն էին համարում։ «Թող ինձ բռնեն», մտածում էի երբեմն փախածս ժամանակ։ «Բանտ է, հոտ դժոխք չէ»։ Մի քանի տարի կնստեմ։ Հետո ինչ։ Կյանքը դեռ արջևում է։ Լրջացած կազատվեմ ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Տարիներ հետո հասկացա, որ չափազանց շտապել եմ արժանի պատիժը սկրելու համար։ Չգիտեի, որ օրենքը լինելու է միայն պատժողի դերում, ու տասնյակ տարիներ բանտերում փտելը համարվելու է ժամանակավոր մեկուսացում։ Պետությունը ժողովրդից թաքուն է պահում կալանավայրերում ապրող դատապարտյալների ծանր վիճակը։ Այդ մասին նույնպես ուշ իմացա։ Այդ լռությունն անտեղյակ միամիտներին որսալու հակարդի դեր է կատարել։ Այլապես որ հիմարը հանցագործություն կկատարեր, եթե իմանար, թե ինչ է սպասում իրեն ուղիչ տանը կամ ճամբարում։ Եթե իմանա ինչ է սպասում ինձ կալանավայրում, կգերադասեի ամբողջ կյանքում մնալ օրենքից հալածված, կապրեի ճգնավորի կյանքով, քան կհավատայի օրենքի մարդասիրությանը։ Թերևս նվաստանալով հավասարվեի անասունի աստիճանին։ Ինձ խորինցավ է պատճառում այն, որ շատ բան տեսա, շատ բան զգացի։ Հետո ճիշտը հասկացա։ Երանի տեսածս չտեսնողներին, երանի խայտառակ իրականությունը չճանաչողներին։ Ինչպես հատուկ էր սովետական մարդկանց, ինձ մատնեցին, և ես առաջին անգամ ընկա միլիցիա։ Մինչ այդ մենք հեռակա ծանոթներ էինք, նրանք իմ մասին էին լսել, ես էլ մոտավորապես գիտեի ինձ նմանների հետ նրանց վարվելաձևը։ Կարճ ասած ծանոթ չէի բերման ենթարկելու ընթացքում սպասվող արարողությանը։ Երբ ինձ տանող մեքենան կանգնեց միլբաժանմունքի մոտ, պատուհանից մի քանի շարքային միլիցիոներ մեզ տեսնելով, ասես երջանկացած գոչեցին. «Եկան, եկան, բերին, բերին»։ Երկիծական շեշտով նրա բացականչությունն ինձ մոտ ծիծաղ առաջացրեց։ Ու դա եղավ դառնությունից զերծ վերջին ծիծաղս։ Գլխիս հարվածելով ինձ հրեցին մարզասենյակ, որտեղ կազմ ու պատրաստ սպասում էին ինձ դիմավորողները։ Ինչպես հասցրեցի նկատել, սենյակը բոլորովին դատարկ էր։ Ջրով լի շտապ օգնությունը, դույլը, դրված էր դիմացի պատի տակ։ Սկսվեց սամբո ըմշամարտի պարապունքը։ Չորս հոգի միանգամից հարձակվեցին վրաս։ Հարվածում էին ամեն կողմից, տարբերություն չդնելով մարմնի սանդամների միջև։ Մարմնի կարևոր օրգանների մասին անտեղյակ միլիցիաները հարվածում էին ինչպես պատահեր։ Եթե դաժանությունը ծնող պատճառներ կան, անշուշտ նրանցից մեկն էլ անատոմիա չիմանալը կլինի, քանի որ չի կարելի միևնույն սաստկությամբ հարվածել լյարդին, գլխին, ինչպես այդ անում են ոտքին կամ հետույքին հարվածելիս։ Միլիցիաներից մեկը ամեն մի նոր հարված հասցնելիս ոգևորված բղավում էր. «Շեֆ ջան, ո՞նց է, Շեֆ ջան, տեսար, Շեֆ ջան, դե տես»։ Ինձ թվաց, թե այդ բարբարոսը անունս շփոթել է Շեֆ Մականունով ինչ-որ հանցագործի հետ, ու կարկուտից պաշտպանվող մարդու պես ձեռքերս գլխից դրած բղավեցի. «Ախր ես Շեֆը չեմ»։ Ու անծանոթ Շեֆի հասցեին մի ընտիր հայոյանք շպրտեցի. Երկինքը եթե պատրվեր, այնպես չէր որոտա, ինչպես որոտաց Շեֆ կոչված Վագիֆ Ումուդյանը։ Նա, որսը կորցնելու վտանգը զգացող վագրի պես ճանկեց ինձ մյուսների ձեռքից, ու որքան ուժ ուներ, գլխով հարվածեց ծնոտիս։ Գիտակցությունս կորցրած ընկա հատակին։ Ճիշտ է ասված, չկա չարիք առանց բարիքի։ Դժվար է ենթադրել, թե ինչ կպատահեր ինձ, եթե Շեֆի գլուխը դատարկ չլիներ։ Ինձ վրա ջուր լցրեցին, ու ես բացեցի աչքերս։ Աչքերիս հետ նաև բացեցի բերանս, ու որքան թույլ էր տալիս բառապաշարս, հայոյանքների մի հեղեղ թափեցի նրա ու իր հարազատների հասցեին։ Հավանաբար չսպասելով իմ կողմից նման բանավոր հարցակման, նա մի պահ լրջացավ։ Գուցե փորձում էր հիշել, թե իր որ հարազատին մոռացա հայոյելիս։ Հանկարծ նա պատից պոկեց Լենինի ապակեպատ նկարը ու թափով հարվածեց գլխիս։ Ես հայոյանքների սուղությունը փոխեցի։ Նրա կենթանի հարազատներից անցա մեռելներին։ Այնքան անփորձ էի, որ չգիտեի միլ բաժանմունքներում մեղմ ծեծվելու համար կան հատուկ վարվելաձևեր, ու դրսևորում էի համառություն։ Ձեռքս տարա դեպի ապակուց պատրված հոնքս ու բոլորի համար անսպասելի թքեցի Շեֆի երեսին։ Զգալով, որ ասպետական պայքար է լինելու, միլիցիոներներն ասպարեզը թողեցին ինձ ու Շեֆին։ Ընդունված կարգ է, որ հիմնարկներում Լենինի կողքին փակցնեն Մարքսի նկարը, իսկ միլ բաժանմունքներում ավելանում է Ֆելիքս Ձերժինսկին։ Բախտս բերեց, որ Էնգելսը բաժանմունքում չէր, որովհետև Շեֆի կարգադրությամբ բռնեցին թևերս, ու նա, պատից խլելով Մարքսին, ամբողջ ուժով հարվածեց գլխից։ Կարծես, իրապուշ ծնված լինելու պատճառը Մարքսը լիներ եղած։ Ապակին շատ խոր վերք բացեց գլխիս վրա։ Մարքսի պատճառած վերքը խորն էր, բայց ով էր դրա վրա ուշադրություն դարձնողը։ Ես երկրորդ անգամ թքեցի նրա երեսին։ Այս անգամ ռեզերվում եղած բոլոր օժանդակ ուժերը հարձակվեցին վրաս, և ես երկրորդ անգամ կորցրեցի գիտակցությունս։ Շարքային մեկը, որ այդ ժամանակ գտնվում էր մրցասպարեզից դուրս, պասիվ վիճակում ինձ բարձրացրեց հատակից ու զգուշացրեց, որ ինքը հաստիքով ջրկից չի աշխատում։ «Մեկ էլ ուշաթափվես, էլ ջուր բերող չկա»,  ասաց ու տեղ գրավեց դատարկ դույլի մոտ։ Պաշտպանելով անվտանգության կանոնը, Շեֆը նստեց ինձնից հեռու։ Նա հասկացել էր, որ ես գտել եմ, թե ուր կարելի է թքել։ Այդ ընթացքում մենք տեղափոխվել էինք Ումուդյանի աշխատասենյակ։ Ինձ նստեցրին Շեֆի դիմաց, ու ես առիթը բաց չթողեցի օգտագործելու թքիս հրետանին։ Նա, կատաղած, սեղանի վրայից վերցրեց Ձերժինսկ ու պղնձազուլ փոքրիկ արձանը ու հարվածեց գլխիս։ Այս անգամ արդեն ջրի կարիքը չկար։ Սթափվեցի մարմնից կպչող հարվածներից։ Սկսվել էր ոտնահարումը։ Համբո անունով զինադաթար հայտարարած մեկը բռնեց մազերիցս ու թափով քաշեց։ Ինձ թվաց, թե գործ ունեմ գանգամաշ կանելու սովոր ապաչու հետ։ Երբ բարձրացրեցի գլուխս, գլխից բուսականությունից արյունոտ մի փունջ տեսա նրա ձեռքում։ Ինձ համար անհասկանալի էր, թե ինչ թշնամություն ունեին ինձ հետ, որ առանց կատարածս հանցագործության մասին հարցեր տալու անխնաց ծեցում էին։ Նրանց զայրացնում էր, որ ես ցավի նշաններ ցույց չէի տալիս, չէի բղավում կամ արտասվում։ Ես նրանց զրկել էի ծեցվողի տառապանքները տեսնելու հաճույքից։ Ոտքերիս տակ ընկած էր Ձերժինսկին։ Ես այն վերցրեցի ու պատուհանից դուրս նետեցի, փշրելով ապակիները։ Քիչ հետո հայտնի դարձավ, որ Ֆելիքսն ընկել է Բաքում կանգնած իր կոլեգաներից մեկի գլխին։ Միլիցիոների գլխից արյուն էր հոսում, երբ ներս մտավ աշխատասենյակ։ Այդ պահին եկավ նաև միլ բաժանմունքի պետ Դուրգարյանը։ «Ինչ է, չի երգում, այսինքն չի խոստովանում կատարած հանցանքը»,  հարցրեց նա։ «Քննությունը դեռ չենք սկսել, ընկեր պետ. Առայժմ բանավոր զրույցի մեջ ենք»։ պատասխանեց շեֆը։ Տեսնելով այլանդակված վիճակս, պետն ասաց. «Սա պինտ ընգույզ է, իմացեք, գծեցեք այնքան, մինչև սատկի. Սրա պատճառով քիչ թուքումուր չեմ ստացել վերևից»։ Ասաց ու արհամարական մի հայաց գցելուց հետո դուրս գնաց, նախապես զգուշացնելով Ումուդյանին, որից համար բժիշկ կանչեն։ Ներկաներից մեկն ասաց, որ թանակն օգնում է կանգնեցնել արմահոսությունը։ Նա դեռ խոսքը չէր վերջացրել, երբ Ումուդյանն իր առջև դրված թանաքամանի ողջ պարունակությունը դատարկեց դեմքիս։ Ջուրը, արյունը ու թանակը, լուծվելով իրար, դեմքս ներկապնակի փոխեցին։ Գունագեղությունը չէր կարող ծիծաղ չառաջացնել ու բոլորը սկսեցին քրքջալ։ Քնչական սենյակ մտան գրեթե կռացած երկու քուրդ եղբայրներ՝ Համիդը ու Սաֆիլը։ Նրանց ես ճանաչում էի, երբ քանաքերի կոլխոզի ոչխարներն էին պահում։ Անասնագողության համար հեռացրել էին կոլտնտեսությունից։ Մարտական կեցված կընդունելուց հետո առաջինը խոսեց Համիդը. «Ինչի համար են քեզ բերել, գյադը? Ալարում ես խոսել, հա?» Նախկին անասնագող չոբանի համար ես դարձել էի գյադա։ Պատասխանի չսպասելով նա դիմեց Ումուդյանին. «Շեֆ ջան, այս հայվանը մշակելու տեղել չունի, թույլ տուր գնամ, անասուններս ջրելու ժամանակն է»։ «Անասուն էշի ծնունդ», զայրացավ շեֆը։ «Եղավ մի օր, որ նամուսով աշխատես, թե քո փոխարեն պետք է ես գործանեմ. ես քեզ կուղարկեմ ոչխարների թե տարածելու շունշան որդի քուրդ. Միլիցիան քոպես անասունների տեղը չէ»։ Ես հասկացա, որ ինձ ծեծելը համարվում է աշխատանք, որ իրեն սկսած գործի դեռ սկիզբն է, որ դեռ շատ աշխատանք ունեն անելու»։ Շեֆի դիտողությունն ազդեց քուրդ եղբայրների վրա, արթնացավ Սաֆիլի վիրավորված ինքնասիրությունը։ Նա, որ երկու մետր հեռու էր նստած ինձանից, վերամբարձ կռունկի նման երկարացրեց ոտքը ու խփեց ծնոտիս։ Այդ կիսավայրենին, հավանաբար, անգիտակցորեն կսպաներ ինձ, եթե իմ բախտից ուշագնաց չընկնեի հատակին։ Նա այնքան երկար հասակ ուներ, որ ուշքի գալուց հետո անմտություն համարեցի խփել ծնոտին։ Այդ նպատակի համար նախապատրաստական աշխատանք էր հարկավոր, բայց մինչև ես կբարձրանայի աթոռի վրա, նա կհասցներ երկրորդ հարվածը, ու աստված գիտե, թե ինչ կմնար ինձնից։ Պատրաստվելով լրացնել եղբոր կիսատ թողած գործը, Համիդը նկատեց, որ ես կոտրված ատամներս եմ թքում հատակին, ու նորից նստեց իր տեղը։